Poštovani slušaoci, kada se pomene ime austrijskog kompozitora Antona Brucknera, prva asocijacija je niz od 9 simfonija i nekoliko većih duhovnih kompozicija, tri mise, Te Deum i Psalam 150. Najranija od ovih dela datiraju iz 1864. kad je Bruckneru bilo već 40 godina. Sve što je napisao pre toga je praktično nepoznato, kao i relativno veliki korpus kasnijih kompozicija. Tu spada nekih 30-ak moteta, dva put toliko ostvarenja za muški hor, kao i niz instrumentalnih dela. Večerašnji termin emisije Visine ispunit će upravo neki od tih moteta. Ja sam Gorica Pilipović. 1864. će označiti prekretnicu na Brucknerovom stvaralačkom putu. Karijeru je inače započeo 20 godina ranije kao seoski učitelj, čija je dužnost bila i da obezbedi muziku za crkvenu službu. Tako je počeo da komponuje za crkveni hor, ugledajući se na starije uzore Mihajla Haydna, Mozarta i Schuberta i crpeći znanje iz udžbenika kontrapunkta. Čak je i kasnije, kao orguljaš u katedrali u Lincu, odlučio da uzima časove kod čuvenih bečkih profesora jer je konstantno bio svestan nedostataka u svom obrazovanju. Zato se i tako kasno osmelio da se otisne na put kompozitora i stalni sukob između njegovih unutrašnjih stremljenja i spremnosti da poštuje autoritete pratit će ga tokom celog života. U njegovoj duhovnoj muzici u početku se očitovala bečka klasičarska i romantičarska tradicija od Haydna do Schuberta, da bi postepeno Bruckner i tu razvijao svoj individualni stil, upotrebljavajući pre svega harmonski jezik svog vremena. Umeo je ipak i da primeni kontrapunkt i crkvene moduse nekih ranijih epoha, ali im je istovremeno udahnjivao novi život. Ponekad bi, na primjer, sazvučja čistih oktava ili kvinti, što je bilo potpuno strano muzici 19. veka, ukrašavao disonantnim ornamentima, što podsjeća ne samo na orguljske registre i njihove kombinacije, već i na zvuk liturgijske muzike takozvane Notre-Dameske škole iz 13. veka. Nazivali su ga Božjim trubadurom, graditeljem zvučnih katedrala, velikim mistikom, te konačno pravim nemačkim kompozitorom. Brucknerovu poniznost i pijetet, ekstaze u nekim momentima crkvene muzike, duh svetlosti, prefinjeno uzbuđenje te apsolutni mir koji nije od ovoga sveta, sve su to analitičari nalazili u njegovoj muzici. Posle 1945. popularna slika o Bruckneru dobila je novi zamah u smislu svetačkog oreola nad njegovim likom i delom. U večerašnjoj emisiji čućemo dakle nekoliko Brucknerovih moteta, počev od teksta Ave Maria koji je i on obradio za sedmoglasni hor, bio je tada još uvek orguljaš u Lincu. Horom Bavarskog radija diriguje Wolfgang Schubert. Učestvuju i trombonisti Ludwig Laberer, Josef Hahn i Alfons Hartenstein, kao i orguljaš Anton Novakovski. Solista je tenor Richard Holm.
Thank you.
tenor Richard Holm, trombonisti Ludwig Laberer, Josef Hahn i Alfons Hartenstein, kao i orguljaš Anton Novakovski, uz hor Bavarskog radija pod upravom Wolfganga Schuberta, izveli su nekoliko moteta Antona Brucknera. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Visine koju je pripremila Gorica Pilipović.